Halo, selamat datang di podcast Ngalor Ngidul. Salam Ngalor Ngidul. Kita berjumpa lagi di episode yang ke berapa ya? Kalau nggak salah ke-16. Dan kemarin setelah kita ngobrol dengan beberapa orang, saya ketemu lagi dengan seorang teman, seorang rekan kerja juga. Dan kalau menurut saya, apa yang mau saya obrolin cukup menarik. Kebetulan berkaitan dengan sejarah. Nah, siapa yang tidak mengenal sejarah bangsanya? Wah, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitu kata Soekarno kalau nggak salah. Nanti tolong dikoreksi sama ini materinya. Pemateri, narasumbernya kali ini. Kilat, bukan narasumber, teman yang akan saya ajak ngobrol. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu, di depan saya ada seorang rekan kerja dan menjadi guru sejarah di sekolahan saya. Nama beliau adalah Pak Warsono. Apa kabar Pak Warsono?
Alhamdulillah.
Ini jadi kondisi kita ngobrolnya dengan kondisi panas karena AC-nya tidak nyala. Oke, tapi bukan ini yang kita obrolin, tapi kita pengen ngobrol tentang sejarah, Pak. Dan pertanyaan pertama, Pak. Jadi mungkin ada yang belum tahu. Dan apa, Pak, perbedaannya sejarah yang didapatkan ketika dulu kuliah tahun berapa, Pak, mulai kuliah?
Masuk tahun 92.
92, zaman Orde Baru ya?
Masih di era Orde Baru, ya.
Lulus masih Orde Baru atau ada reformasi, Pak?
Lulus, sudah berganti zaman. Tahun 2000 saya keluar dari kampus tercinta, ini sudah ke era reformasi, Pak Faiz.
Selama proses ini, Pak, jadi kalau nggak salah kan ada perubahan mata pelajaran sejarah juga di sekolah-sekolah. Ada nggak sih, Pak, yang jenengan pertama kali? Jadi guru pertama kali tahun berapa, Pak?
2006.
2006?
Ya.
Ada perubahan nggak sih, Pak, kaitannya dengan pelajaran sejarah? Mungkin jenengan sudah mengamati pelajaran sejarah dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan sejarah yang ada di saat inilah, di tahun-tahun ini. Ada perubahan nggak sih, Pak?
Kalau era masa-masa awal sejarah ditulis berkaitan dengan masa-masa praaksara Hindu, Buddha itu relatif sama. Mulai masuk Islam masih ada beberapa yang menggunakan teks apa tulisan hasil tulisan para ahli sejarah itu masih relatif sama, perkembangannya masih cukup apa ya, belum signifikan. Tapi kemudian kita bicara di era Orde Baru, ternyata Orde Baru membuat sejarah sesuai dengan eranya. Nah, setelah ganti ke era reformasi, nampaknya saat-saat di bisa dikatakan dalam masa Indonesia Baru cukup lumayan ada beberapa kajian sejarah yang mengalami, nah, kalau bisa dibilang perubahan juga enggak, tapi dengan wacana-wacana baru atau dengan kalau mungkin dikatakan kalau sejarah harus dengan sumber-sumber sejarah yang ada, nampaknya yang dulu tidak dimunculkan di era Orde Baru ada beberapa yang kemudian digali kembali dan muncul dengan perspektif yang berbeda.
Peristiwa apa itu, Pak? Kalau boleh tahu.
Yang paling menonjol saja, Pak Faiz. Kalau selebihnya mungkin masih relatif ada kesamaan, tapi yang paling menonjol muncul itu yang paling nampak dikaitkan dengan sejarah G30 SPKI ini.
Oh gitu, yang paling justru semakin digali sebenarnya. Apa aja, Pak, perbedaannya?
Di masa Orde Baru jelas, yang berkaitan dengan peristiwa itu semua lari dalangnya ke PKI sebagai otak dalang, termasuk dalam kegiatan di kaitan dengan penculikan jenderal maupun di konflik-konflik di daerah itu semua bermuara pada PKI. Tapi setelah era reformasi kemudian bergulir, ada beberapa wacana, ada beberapa dokumen yang ditemukan, ada sumber-sumber sejarah yang mungkin ditemukan yang tadinya tidak pernah muncul. Di era Orde Baru itu semua sudah satu kata, di era reformasi muncul ternyata beberapa apa ya, kalau bisa dibilang teori-teori sejarah baru berkaitan dengan siapa dalang G30S itu memunculkan banyak sekali. Sebut saja misalnya, okay, ada teori yang mengatakan itu yang terlibat selain PKI, okay, itu ada CIA, ada konspirasi Inggris-Amerika, ada bahkan Pak Karno terlibat juga.
Itu dalam sejarah, Pak?
Iya.
Di pelajaran sejarah?
Di buku teks sejarah, itu muncul. Iya. Itu yang luar biasa menurut saya, ada wacana baru ketika Orde Baru berganti ke era reformasi, hal yang dulu tidak pernah ada, karena memang kadang-kadang begini Mas, sejarah ditulis syarat dengan subjektivitas siapa yang berkuasa. Mereka penguasa
karena
bisa,
ya,
para penguasa pemenang dalam pertarungan atau revolusi yang mungkin pernah terjadi, penguasa akan menentukan ini tulisan sejarah ini mau dibawa kemana sesuai ini? Ya sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, saat Orde Baru tidak ada kata lain, G30S adalah PKI. Nah, saat reformasi ternyata ada pihak-pihak yang menginginkan kayaknya peristiwa itu tidak hanya PKI saja yang terlibat, tapi itu kompleks ya, yang terlibat banyak. Kalau dulu nggak berani mengungkap, sekarang era berganti, reformasi lebih terbuka, dokumen-dokumen yang dulu disembunyikan, tidak dimunculkan, akhirnya dikeluarkan. Dan dulu mungkin takut orang mengatakan hal-hal yang di luar kacamata Orde Baru. Nah, sekarang setelah reformasi berani dibuka. Bahkan buku teks sekolah itu sudah muncul.
Itu dimulai kelas berapa, Pak?
Kalau bahkan yang muncul pertama itu untuk kelas 12. Tapi sekarang karena sejarah kemudian hanya di kelas 10 saja, ya berarti nanti buku itu...
Sejarah di kelas 10?
Mulai K13 yang spektrum baru. Ini tahun kedua berarti. Jadi yang sekarang kelas 2, besok sudah tidak dapat di kelas 3. Kelas 2 pun juga nggak dapat. Kelas 11 nggak dapat. Kelas 12 sudah nggak. Ini hanya terakhir kelas 12 tahun ini.
Kelas 12 tahun ini yang terakhir kali dapat sejarah 1, 2, 3.
Betul lah, Faiz. Jadi setelah pergantian spektrum itu.
Nah ini agak menarik nih, ya Pak. Karena kenapa justru mereka dibiarkan tidak memahami. Kemarin 3 tahun, sekarang jadi 1 tahun kan, Pak? Itu kenapa kok bisa sampai kayak gini, Pak?
Dalam bahasa yang saya kenal, Pak. Ini ada muncul di kata-kata revitalisasi SMK. Jadi kalau dikaitkan dengan revitalisasi SMK, di mana SMK dikembalikan kitahnya sebagai pencetak tenaga teknis menengah itu, nggih. Nah, hal-hal yang difokuskan mungkin mau ke sana, sehingga mata pelajar penunjang AB itu yang sekarang bahasanya, dulu normatif ada, sekarang AB, barangkali ada pengurangan jumlah jam, termasuk sejarah. Dulu kelas 10, 11, 12 dengan 2 jam per minggu, sekarang mulai 2 tahun ini sudah jalan hanya di kelas 10 dengan 3 jam per minggu. Itu
per kan. Jam seminggu 3 jam. Dengan materi gimana itu, Pak?
Ya inilah repotnya.
Jadi selama 3 tahun jadi ini satu atau bagaimana?
Betul, Pak. Ini yang membuat kami guru sejarah khususnya SMK lumayan untuk mensiasati bagaimana yang tadinya 6 jam, katakanlah 10, 11, 12, 2 jam, 2 jam, iya. Itu materinya, kemudian sekarang dengan materi yang sama hanya kelas 10 dengan 3 jam. Nah, itulah yang kami agak repot. Saya pikir dulu lebih pas begitu dengan tingkatan usia anak yang semakin dewasa, dengan materi yang semakin kekinian, yang perlu pengkajian dengan satu pemahaman dan sikap mental yang mestinya kalau sudah 12, kelas 12 sudah baik, terima materi yang cukup membutuhkan daya kritis ya, Pak ya. Betul. Itu saya pikir dulu lebih pas, tapi sekarang dengan kelas 10 ya, anak kelas 10 dikasih materi-materi seperti itu, ya. Mungkin dalam bayangan kami bersama guru-guru sejarah di sekolah ini, kayaknya belum pas secara usia. Baru kelas 10 sudah dapat materi yang sedemikian banyak, dan nanti ada beberapa yang sedemikian bisa dikatakan berat untuk menganalisa, karena ini sejarah yang semakin kekinian, semakin dekat dengan kita, mestinya perlu pemahaman yang lebih baik begitu.
Jadi nggak cuma dihafalkan saja kan, Pak, sejarah harus dipahami kan, Pak?
Betul, Pak Faiz. Jadi kalau sudah menyangkut ini yang sudah sejarah Indonesia baru yang kekinian itu, menurut saya harus perlu analisa dengan pola pikir yang lebih baik, dengan usia maupun kedewasaan begitu maksudnya yang lebih baik juga, sehingga memahami sejarah. Karena kalau sejarah-sejarah yang lama itu biasa saja, standar gitu. Yeah. Artinya itu mungkin dikaitkan dengan masa prasejarah ya seperti itu, manusia purba dengan kehidupannya. Kemudian datang Hindu, ada Islam kolonial. Kolonialisme sudah mulai perlu ada pemahaman yang lebih baik karena ini akan menentukan ini Indonesia. Kalau sebelumnya kan masih beberapa tempat, ada Jawa, ada Sumatera, ada kerajaan-kerajaan. Tapi begitu masuk kolonial, inilah proses menuju ke Indonesia yang perlu kajian yang lebih, menurut saya bagi anak-anak, pemahaman harus lebih bagus. Tapi juga seiring juga mereka secara usia, secara pola pikir, lah itu lebih bagus lagi. Kalau sudah kelas 12 dengan hal-hal yang lebih, tadi, perlu daya kritis dan analisa pemahaman itu secara bukan hanya hafalan-hafalan. Kalau menurut saya di kelas 12 itu perlu lebih membutuhkan apa ya, konsep-konsep yang perlu dikritisi ya.
Pak, kalau dengan adanya cuma sekarang 1 jam di kurikulum baru, 3 jam dan di kelas cuma di kelas 1, itu berarti realnya buku pelajaran kelas yang 1, 2, 3 itu jadi benar-benar jadi satu, Pak?
Iya, Pak.
Secara benar-benar literally itu benar-benar jadikan satu.
Iya, jadi materi 3 tahun jadi materi 1 tahun. Dari 6 jam pelajaran mestinya dia dapat jadi 3 jam, tapi materi sama. Dipadatkan jadi 3 tahun itu untuk 1 tahun. Nah, itu seperti itu yang harus diterima oleh anak-anak kita kelas 10.
Jadi kalau mereka enggak paham sejarah, ya anak-anak terutama anak SMK, ini kalau SMA gimana, Pak? Kalau SMA?
Kalau setahu saya pemahaman di SMK seperti itu tadi, Pak, hanya sama semua yang di tingkat SMK 1 tahun. Kemudian kalau di SMA yang saya tahu nanti ke arah SMA itu ada IPA, IPS, ada peminatan khusus. Nah, kalau yang IPS kemudian ada peminatan khusus itu materinya sampai kelas 12 masih dia dapat. Jadi 10, 11, 12 ya yang IPS. Lebih lagi nanti ada kayaknya ada yang istilah peminatan khusus itu nanti sejarah pun saya lihat buku-buku SMA itu dan juga lihat ada jadwal kebetulan saya punya istri juga ngajar di SMA sejarah itu 10, 11, 12 untuk yang IPS. IPS ya.
IPA nggak ada sejarah ya, Pak?
IPA mohon maaf nggak mencermati.
Siapa tahu di MGBK itu MGMP itu ada diskusi antara SMA SMK itu nggak, Pak?
Sejauh ini belum, Pak Faiz. Yang muncul di MGMP ya MGMP SMA ada, SMK ada dan tidak. Dan jadi satu.
Gitu. Berarti SMA itu cuma IPS doang ya sejarah gitu ya, Pak? IPA itu enggak? Logikanya
tidak apa ya, Pak? Mungkin kalau yang di tingkat dasar mungkin ya, yang kelas 10 mungkin.
Kelas 10
ya,
mungkin
ya. Tapi kalau yang selanjutnya saya enggak mencermati itu. Tapi yang enggak lagi IPS saya lihat 1, 2, 3. Ya, 10, 11, 12. Ya.
Pak, seharusnya bagaimana sih anak-anak? Generasi, kita kan generasi X milenial gitu kan, Pak. Kalau saya ya, Pak, saya karena kan milenial kan antara 82 sampai 96. Kaitannya dengan anak-anak generasi Z ini loh, Pak. X, Y, apa ini, Pak? Saya lupa generasi Z atau apa ini. Ini bagaimana seharusnya kira-kira dengan kondisi kayak gini? Bagaimana dia menghadapi sejarahnya bangsa ini? Menurut jenengan bagaimana?
Kalau dikaitkan generasi-generasi, mungkin ya memang beda zaman, beda akhirnya juga beda karakter juga, gitu.
Betul.
Ya, kemudian kalau dikaitkan dengan pembelajaran sejarah, ya kalau saya membayangkan masa-masa dulu pembelajaran itu, karena kebetulan peminatan dari SD, SMP, saya cukup bisa dikatakan kuat atau senang dari basicnya senang dan kemudian akhirnya di pelajaran-pelajaran itu dari kecil tingkat SD SMP sampai SMA pun alhamdulillah nilainya juga bagus dan memori untuk mengingat itu sampai sekarang masih untuk sejarah-sejarah yang kami pelajari di tingkat-tingkat sebelum bangku kuliah itu. Sehingga kalau dulu nampaknya pembelajaran sejarah itu sangat apa ya menurut saya cukup banyak, cukup bagus. Apalagi seingat saya ada waktu itu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Nugroho Susanto itu kan orang sejarah ya. Sehingga porsi untuk pembelajaran sejarah itu banyak, Pak. Jadi seingat saya ada sejarah sendiri, ada sejarah nasional, sejarah dunia, ada PSBB bahkan ya, itu juga PSBB, masuk betul. Di pelajaran yang muatannya jelas itu sejarah, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Meskipun kental sekali aroma Orde Barunya, saya sangat melihat di sana setelah berbeda zaman, oh dulu memang itu zamannya Pak Harto nggih, Pak Nugroho Susanto juga sejarawan yang mungkin dikaitkan dengan sejarah yang dekat dengan penguasa. Ada sejarah versi Jakarta katanya dulu, ada sejarah versi Jogja yang berbeda visi. Di era sekarang sebenarnya juga pembelajaran sejarah sejak itu ada K13 kelas 10, 11, 12 itu saya sangat senang gitu. Dan yang ditampilkan materinya itu cukup menurut saya representatif membidik sejarah itu dari awal sampai kemudian era yang terbaru, era reformasi, kode baru, semua dibidik, diberikan di tingkat 10, 11, 12.
Sebelum satu
tahun ya, ini sebelum ya, berjalan ini. Saya sangat senang sekali dengan itu, yang mungkin dengan materi dan waktu yang ada, ini bisa sedikit banyak memberi gambaran yang lebih jelas untuk anak-anak di tingkat SMA, SMK tentang sejarah bangsa dari awal sampai kekinian, sejarah yang kekinian ini. Nah, itu harapan yang sebenarnya sudah sangat senang sekali bisa terwujud sebenarnya.
Mapan bahagia
betul.
Gitu, Pak.
Harapannya dengan itu anak-anak bisa memahami betul ini lo perjuangan, ini lo perjalanan sejarah. Perjalanan dari Indonesia dari zaman yang paling tua sampai zaman yang paling kekinian, sehingga kalau di dan materi itu urut juga, sangat senang saya sekali, memang sejarah memang harus sesuai dengan kronologi urutan waktunya. Harapan kalau itu bisa dulu dipertahankan dan bisa disampaikan dengan baik ke anak-anak, itu minimal gambaran tentang Indonesia. Ada di benak mereka. Tapi kemudian sekarang dipangkas jadi satu tahun, khususnya di SMK, ya ada sedikit kekhawatiran dengan banyaknya materi, waktu yang singkat, ya mereka akan dapatnya hanya permukaan saja. Sehingga nanti, betul
ya, Pak.
Betul, Pak. Sehingga nanti ke depan mungkin dengan minimnya banyak yang dipelajari tapi sedikit yang bisa dicerna ini karena waktunya itu akhirnya membuat mungkin kalau bahasane Jawa ini mung setengah mateng lah.
Sebenarnya akan jadi sambil lalu juga. Gitu.
Betul, apalagi mohon maaf kalau di SMK itu kan lebih orientasinya ke apa yang bisa dikatakan kompetensinya ya, kompetensinya atau produktif itu, sehingga mata-mata pelajaran seperti sejarah maupun yang lain yang direvitalisasi dikurangin jamnya itu mungkin akan semakin di sambil lalu. Itu yang kekhawatiran saya seperti itu. Nanti anak-anak nanti pemahaman yang sangat jadi setengah mateng atau bahkan lebih cetek mulai gambarannya itu nanti penguasaan materi sampai pemahamannya itu nanti juga akan berkurang atau sedikit aja.
Pak, tapi kalau mungkin saya berusaha berpikir objektif nih, misalnya kan kita kan sudah ada masing-masing kan sudah ada polanya masing-masing, maksudnya belajar pengen belajar sejarah bisa ke IPS, SMA IPS, belajar ke eksak ya ke IPA, terus teknik ya teknik aja tanpa belajar sejarah, menurut jenengan gimana sih, Pak?
Tadi kalau pertama Pak Faiz mengatakan jas merah.
Nah itu cuma kata-kata saja ya sekarang ya.
Saya pikir bukan sekedar kata-kata, tapi memang penuh makna juga menurut saya apa yang disampaikan the founding father ya Pak Karno, yang betul-betul menanamkan ini kalau orang tahu sejarahnya ya apapun sebenarnya, tidak hanya ini sejarah Indonesia, sejarah dirinya, sejarah kadang-kadang di tiap mata pelajaran apapun, kimia juga punya sejarah kimia tentang mungkin penemuan apa gitu. Fisika, matematika, semua perlu sejarah. Jadi latar belakang sesuatu itu memang harus dipahami, harus sebab nuzul ya, seperti apa kok bisa muncul seperti ini. Nah, kalau orang tahu akar permasalahannya, mungkin mensikapinya kan berbeda dengan ujuk-ujuk apa ya. Tahu-tahu sudah dapat rasa, ini kan berbeda dengan kita memahami akar permasalahan. Beda dengan kita tiba-tiba hanya dapat nih. Tapi kita oh ini kok untuk dapat seperti ini, mungkin dilihat prosesnya, latar belakangnya seperti apa. Nah, sejarah pun seperti itu, mengajarkan bagaimana kita memahami sesuatu itu melalui proses yang sangat panjang. Negara kita berdiri begitu luar biasanya, dilalui perjuangan yang membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, dari sesuatu yang tadinya terpisah-pisah, kemudian datang ada sesuatu yang membuat tekanan yang besar, kolonialisme, kemudian bisa menyatukan bangsa ini, berjuang sampai ya bisa dibilang pengorbanan yang sangat luar biasa. Kalau tidak dipahami secara menyeluruh, tahu-tahu kita hidup sekarang, Indonesia sudah jadi seperti ini. Kita nggak tahu masa lampu perjuangan yang begitu luar biasa para pendahulu kita, sehingga akhirnya kan rasa kepemilikan, penghargaan itu ya, kan betul. Ya berbeda dengan kita memahami betul situasi dari proses yang berjalan itu, Pak.
Pak, kalau di pelajaran misalnya sejarah ini yang disampaikan di SD dan SMP saja tanpa perlu di SMA, ini kan lama-lama kan jadi berkurang, itu gimana, Pak? Keadaan mungkin bisa jadi akan seperti itu loh, Pak. Ya. Menurut jenengan gimana? Udah cukup nggak sih untuk, karena menurut saya kan sejarah itu, pelajaran sejarah itu kan salah satu bagian dari untuk ini pelajaran pengkaderan sebetulnya. Karena kader itu kan harus tahu sejarahnya, harus kuat sense of belongingnya, memahami masa lalu negaranya itu juga berawal dari pelajaran sejarah juga. Kalau misal di cuma kelas 1 sampai 6 terus SMP, di SMA enggak diajarkan kecuali di jurusan sejarah, itu gimana, Pak? Pelajaran.
Kalau saya rasa hanya di tingkat SD, SMP, ya misalnya seperti itu saja. Kemudian di SMK hanya seperti sekarang ini, waktunya sangat pendek, motornya sangat banyak. Atau kalau yang di SMA, mungkin di IPA atau tadi. Kalau di IPS cukup nanti ya waktunya, tentu bisa mendapatkan materi yang banyak dengan waktu yang cukup banyak. Nah, kalau nanti kira-kira tidak mendapatkan dalam porsi yang semestinya, misalnya kalau dalam aspek pengetahuan itu, kadang-kadang kalau tidak terus secara kontinu dipelajari itu kan lupa, hilang. SD tok, SMP tok, enggak, hilang setelah itu. Bahkan mungkin setelah SMA pun kadang-kadang setelah dipelajari lagi yo, ya tidak suka ya, sama sekali mungkin bisa hilang ya. Tapi setidaknya kalau seusia SMA, SMK itu sudah dalam masa remaja, dan setelah itu bisa dibilang mau kerja, mau kuliah, mau apa itu, itu daya apa ya, memorinya. Kalau masih sekitar usia SMA, SD, SMP, SMA nggak dapat, plung, hilang gitu. Tapi kalau kita SMA itu masih didapat, dia sudah remaja kan, sudah manusia yang bisa berpikir, bisa menganalisa, yang cukup untuk membuat satu, kalau bisa dipikirkan keputusan ya, sudah ada jati dirinya, sudah bisa mencari, meskipun dalam proses itu sudah kadang-kadang sudah bisa menganalisa, bisa membuat kesimpulan. Maka saat-saat usia SMA, SMK itu dia diberi pembelajaran hal-hal yang seperti pelajaran sejarah, sesungguhnya dia merekamnya, sudah mungkin ada sedikit kritisnya, analisanya sudah keluar. Sehingga ketika dia dapatkan di level seusia SMA, SMK, nanti input itu akan bisa bertahan lama, bisa minimal juga punya pengaruh ya, pengaruh
gitu. Ini,
gitu. Sudah, karena sudah memiliki daya kritis gitu ya. Sehingga kalau hanya di SMP, SD mungkin akan menguap. Tapi kalau di SMA, sudah di SMA usia itu ada hal-hal yang mungkin masih bisa di cerna, dianalisa, kemudian dia bisa mungkin mensikapi sebagai dasar-dasar untuk dia mengambil keputusan, keputusan, kebijakan, arah hidupnya sudah bisa dengan hal-hal yang batasan balik itu kan 15 tahun ya, Pak. Itu sudah berarti usia balik, berarti sudah bisa berpikir ya, membedakan baik benar, sudah punya analisa gitu. Jadi kalau SD, SMP kan lulus SD itu berapa? Paling 15 belum ya?
Lulus SD itu sekitar
15.
Belum, Pak.
SD 12. SD, SMP tambah 3 ya. Paling
lulus 15.
15 ya. Masa itu kan sudah lulus, dia baru masuk balik. Jadi masa-masanya di SD, SMP bisa dibilang masih masa-masa anak-anak. Ya wis kayak itok, wis tompo gitu. Tapi kalau sudah masuk ke balik, remaja, SMA, SMK, dapat, dia bisa dapat, kemudian cerna, analisa, itu akan membawa pengaruh yang lebih bagus.
Alasannya apa sih, Pak, selain cuma hanya karena revitalisasi di SMK cuma 1 tahun? Ini dan IPA jenengan nggak tahu ya, Pak, apakah dapat atau enggak ya? Wah, saya yang mana nih? Sebenarnya kalau ada itu bisa jadi referensi obrolan, Pak.
Belum.
Kita bahasnya SMK aja deh, Pak. Kok bisa sampai masa cuma alasannya cuma ini, apa mereka enggak berpikir tentang ini sejarah, ini kader, ya kita tuh pelajaran ini tuh membuat membangun kader jiwa nasionalisme juga, sense of belonging negara ini gitu loh Pak. Malah dikurangi jadi cuma di kelas 1 tok. Alasannya apa tuh Pak sebetulnya?
Wah, ini kalau sampai ke level itu mohon maaf, mungkin saya enggak persisnya enggak tahu untuk kebijakan seperti itu berlatar belakang apa gitu ya Pak Bes. Yang tahu saya revitalisasi SMK itu pengembalian SMK ke kitahnya. Dulu STM mungkin SMA, SMKK, kitahnya itu ya keahlian, misalnya SMK kita SMK teknologi ya itu kompetensi.
Sejarah cuma pelengkap aja ya Pak.
Saya dibilang begitu. Atau dalam bahasa lain ini untuk membuat apa ya, otak kita itu dikasih penyegaran nanti. Wah. Selebihnya untuk pengambilan keputusan berlatar belakang yang lebih ke teknis saya enggak tahu persis Pak. Jadi kenapa jadi terima 1 tahun saja? Ya terima, kita sebagai orang lapangan yang menjalankan satu telese kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi. Kadang-kadang untuk alasan-alasan kita enggak beda, kita enggak dapatkan gitu. Yang pokok cuma tadi revitalisasi SMK, pengembalian SMK ke kitahnya sebagai pencetak tenaga kompetensi di tingkat menengah gitu.
Akhirnya harus ada yang dikorbankan untuk menyesuaikan kurikulum gitu ya Pak. Korbannya adalah pelajaran sejarah.
Tidak hanya sejarah Pak Is, banyak juga yang dari awal ada kelas 10, 11, 12, sekarang tinggal hanya kelas 10 saja. Kita enggak sendiri.
Apa aja Pak kalau boleh tahu Pak?
Yang saya lihat di apa, di materi kita itu yang tadinya ada di kelas 10, 11 atau 10, 11, 12 jadi kelas 10 itu ada selain sejarah, ada seni budaya, ada bahasa Jawa, ada fisika, ada kimia. Itu kan nggak salah 5 pelajaran itu, 5 mata pelajaran yang harus menjadi korbannya. Jamnya dikurangi untuk menambah porsi di kompetensi, di kejuruannya. Iya, kayaknya seperti itu. Jadi kalau berkurang 5 pelajaran ya kali 3, 15 jam untuk nambah di teknologinya.
Wah, ampun. Ini mungkin yang mungkin ada beberapa yang belum tahu juga nih, Pak. Oke deh Pak, ini beberapa informasi dan kayaknya mungkin nanti kita akan kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak. Katanya belum, saya pengen ngobrol tentang sejarah. Ini udah hampir 30 menit ya Pak.
Iya Pak Mas, nanti waktunya boleh nambah.
Ngobrol tentang sejarah, ini tentang materi tentang sejarah, apa yang sebetulnya, apa yang nyampe mana sejarah yang diajarkan. Karena kan semakin tahun akan banyak sejarah yang muncul gitu loh Pak. Seharusnya ada Pilpres 2014 itu kan Pilpres paling chaos sepanjang masa kalau kita, siapa tahu masuk sejarah. Kemarin kita ngobrol lagi Pak tentang itu Pak. Dan terima kasih atas waktunya Pak, Pak Warsono. Ada pesan nggak Pak untuk para pendengar saya yang mungkin lagi dengerin ini tentang dan konsen terhadap sejarah? Ada pesan buat teman-teman atau siapapun Pak?
Kalau pesannya standar Pak Faiz, secara umum sejarah seperti yang disampaikan Pak Karno di depan adalah satu bentuk pemahaman kita pada proses ya, tidak hanya sekedar kita terima sesuatu langsung deg-deg gitu, tapi ada proses yang perlu kita harus menghargai proses itu. Apapun hasilnya ketika kita berproses, kita menikmati proses, yang jelas nanti secara prinsip hasil tidak mengkhianati usaha. Dan kita akan tahu persis permasalahan ketika kita sampai detail untuk melihat latar belakang, terutama pada sejarah itu ya, peristiwa-peristiwa maupun tokoh-tokoh ya. Sehingga harapan mari bersama-sama untuk senantiasa menengok sejarah. Mungkin secara prinsip belajar sejarah tidak akan membuat kita jadi pandai, tapi belajar sejarah membuat kita akan jadi bijaksana.
Luar biasa. Semoga apa yang kita obrolin tadi menginspirasi. Dan sekali lagi terima kasih Pak Warsono atas waktunya. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi tentang sejarah. Dan sekali lagi buat teman-teman yang sudah mendengarkan, sekali lagi terima kasih. Dan Faiz undur diri. Sampai jumpa di podcast Ngalor Ngidul selanjutnya. Dan salam Ngalor Ngidul.